Jenklang.
Det er kaldt. Byen er overbefolket. Og kropper ligger strødd langs gata, slitne, skitne og døddrukne. London på 1700-tallet var en overbefolket storby med en skare av fattige sjeler. Men det fantes en motgift, noe som fikk dette forferdelige livet til å bli bedre en liten stund. Hun gikk under navnet Madame Geneva, men vi i dag kjenner navnet best som Gin. Velkommen til historier som endret verden. I dag skal vi snakke om en alkoholholdig drikke som har hatt en overraskende stor påvirkning på historien. Og med oss for å snakke om dette har vi Espen Smith. Velkommen.
Takk skal du ha.
Du er forfatter, kåsør og ekspert på det gode liv.
Ja, spesielt det sistnevnte.
Og du er en av landets mest kjente øleksperter. Du har skrevet bøker om øl, akvitt og honning, var det den siste?
Ja, stemmer det.
Og så har du god peiling på gin.
Ja, vi kan jo se at i dag så tilhører jo gin, slik han fremstår nå, som den tilhører jo det gode liv, ja. Egentlig, i riktige mengder og
ja, det er veldig
begrenset
viktig å
forbruk, ja. Men gin fra gammelt av er jo, kan vel egentlig beskrives med to ting. Det ene er brennevin, brennevinens historie og utvikling, og ikke minst bruken av einebær.
Ja, for ja, hva er gin?
Der. Gin er jo et destillat hvor man da lar einebærene være med i, som hovedkrydderiet i destilleringsprosessen. Det er, kan man kort si er en gin i dag, i hvert fall utgangspunktet, men historien er jo lengre enn som så og mer innfløkt enn som så. Jeg ville tatt utgangspunkt når det gjelder brennevinet, så ville jeg ha reist til Nederland. Nederland var en tidligere koloniherre, hadde sine kolonier, hadde jo mye skipsfart, mye handel til sjøss, og en av detaljene den gangen, det var jo vin, gjerne som de hadde byttet til seg med varer de tok inn, så byttet de med franskmennene til vin. Og denne vinen skulle da ut på seilas og ble ofte ødelagt, og da var det noen nederlendere som fant ut at hvis man destillerer denne vinen, så øker man jo holdbarheten. Det er vel opprinnelsen til da det nederlenderen ville kalle for brandtvin, hvis man ikke snakker jeg dårlig nederlandsk, men vi kan jo kalle det brennevin, og ikke minst så ble det jo til brandy. Så brandy er ikke noe fransk oppfinnelse, det er faktisk en nederlandsk oppfinnelse. Hvis vi ser på dette, selve destilleringen i seg selv har jo spor tilbake til gamle Egypten, og det har jo faktisk også einebærene. Men det dukker først opp på ja, tidlig 1200-tallet, så har vi noen spor etter omtale av brennevin tilsatt einebær da. Og, men det er først på 1500-tallet vi ser at nederlenderne går fra brent vin på vin, brennevin, til det vi i dag kjenner som genever.
Ja, for genever, hvor dette navnet? Genever,
ja, det kommer jo av, det er det latinske navnet for einebær, på einebær, som igjen da har gått via fransk til nederlandsk genever. Som igjen er opprinnelsen til begrepet gin, når den senere i sin tid har vært på reise fra Nederland til England. Så geneveren i dag er jo, går jo nesten hånd i hånd med dagens gin også, men den er opprinnelig, det vi vet da, det vi kan, som er helt udiskutabelt, er at geneveren kom før gin.
Ja, genever betyr altså einebær. Riktig. Så einebær er, og einer generelt er ganske viktig her?
Ja, og der kan vi jo lese av historien både som folkemedisin, altså referanser til einer i folkemedisinen, og ikke minst bruk av einebær i overtroen vår. Og der kommer jo den norske historien inn også, ikke bare, ja, som jeg nevnte i sted, egypterne påpeker en rekke gode egenskaper ved einer, medisinske, blant annet så kunne den rense blodet vårt, og den var bra mot forkjølelse og så videre. Mye av dette smitter over på norsk folketro også. Og den hadde også en effekt mot onde ånder og hekser, og den holdt jo fanden og trollene unna. I Norge så kunne man knuse einebær og strø det utover gulvet, om det var et bryllup i stua, eller om det var en begravelse i stua, for det var en renselsesprosess. Og ikke minst, øllets verden kjenner jo godt til bruk av einekvist og einer i ølbryggingen. Du har jo einelåg, du har, som var en del av bryggingen, og du hadde brisken, var jo et annet navn på einer, hvor man da silte vørteren for eksempel, og man vasket gjerne bryggekarrene med einer og så videre. Så dette var en veldig kjent plante, det jo en, den tilhører sypressfamilien, og har veldig gode levevilkår i Norden, men ble da også ikke minst verdsatt i Mellom-Europa og i Nederland, fordi kanskje hovedårsaken var at det var det beste middelet på 1500-tallet mot pest.
Men, ja. De hadde de såkalte pestdoktorene, de som ser liksom skublet med nebb.
Ja,
de hadde jo egne...
vår tids karnevalsfigurer.
Ja, of, ja, veldig skumle.
Ja.
De hadde jo, var det egne...
Det var einebær, ja.
Einebær i nesa.
Ja, ja da, det, man kunne tygge beinebærene, man kunne godt putte dem opp i nesa for den saks skyld. Det var liksom, men de hadde du inne i den nesen sist ja. Der for å rense luften. Da, ja.
Har du et problem, så bruk einer.
Ja, altså man trodde at man ikke ble smittet. Da, av, så det klart at når nederlenderne ser at dette kan man da, denne medisin i anførselstegn, kan man da ta med i et destillat, altså lage et brennevin av den gangen da korn. Innledningsvis var det nok mye vete som ble brukt, altså det var vetekorn som ble til en blandet ut med vann, knust og blandet med einer og unnskyld, ikke einer så tidlig, men laget da man laget en vørter egentlig, så var man i ferd med å brygge et veteøl. Og når dette har gjæret, så har man en gjærholdig vørter som man da, eller brygg, som man da satte, destillerte. Og da hadde man med einebær i destillatet.
Så du har både einer og einebær da, som er ja, en kur for alt, som en medisin, i tillegg til da at sprit gjerne da ble brukt i
Ja, for brennvin i seg selv var jo også medisin.
Ja.
Det var jo, det kurerte jo alt. Og det ser vi jo fra, ja, fra den tid og fram til langt ut på 1900-tallet. Altså vi kan gå tilbake til forbudstiden og spanske sjuken i Europa, og ikke minst da i Norge. Da delte jo det norske storting ut brennevin som medisin til hver norske husstand. Vi ser jo da at geneveren blir en viktig, et viktig innslag i nederlendernes liv, og ikke minst så dukker den jo også opp blant soldater og i marinen, sjøfolket, og man bruker jo dette da som medisin mot det meste.
Og hvordan kom den til England?
Ja.
Det er jo en historie med...
Der også er det jo noen fine historier. Det første som er omtalt er jo 30-årskrigen, som så vidt jeg husker starter i 1618. Og varer til 1648. 30-årskrigen, den var jo en europeisk krig, ja, altså i utgangspunktet var det en religionskrig mellom protestanter og katolikker, og engelskmennene slåss jo her side om side med nederlenderne, og la jo merke til at nederlenderne, de hadde en sånne små flasker hengende i beltet med noe merkelig drikke, som de, noe eliksir, noe lykkevann, eller styrkedråper, kan vi kalle det, som de da kalte for genever. Og dette ble da omtalt av britiske soldater som Dutch Courage, det nederlandske motet, som gjorde at de kunne gå berserker inn i slåsskampene, eller hva det måtte være. Så dette var nok den første inspirasjonen. Men så dukker det opp en konge, og det, han var jo opprinnelig en stattholder, en nederlandsk stattholder, og fyrste av Oranien, og så vidt jeg husker en fransk fyrstetittel, tror jeg, av alle ting. Men det fører, han blir jo da, han har denne titlen, fyrste av Oranien, som da viser til dette senere i historien, oransje, ikke sant, farven som du dukker opp overalt i dag. Han blir etter hvert konge, gifter seg med, det vel Marie den andre, eller Maria den andre, tror jeg, og, i England, og blir jo da konge av både England, Irland og Skottland, og da er vi i, vi er vel i 1689, 1690-tallet.
William of Orange, eller William den tredje, var det kanskje?
William tredje, mm. William den tredje, eller William av Oranien, or William Orange. Og han tok jo med seg Genevern til England. Han var jo veldig begeistret for den her. Og innførte den blant adelen, introduserte den for den britiske adel, og det, var jo, det falt jo i god jord. Samtidig så hadde jo soldatene, marinen, de hadde jo opplevd den som den styrkedrikken blant både militære, marinefolk og ikke minst arbeiderklassen i Nederland. Og tar også med seg den skikken inn, så plutselig så har du både ja, både allmuen og adelen nyter godt av det Willem Orange innfører da, som får da navnet gin etter hvert, etter Genever og den opprinnelsen. Og det han også gjør er jo at han nå begynner å skattlegge annen import av brennevin og, og alkoholholdig drikke.
Ja, det jo en krig mot Frankrike, og de importerer jo mye derfra.
Ja, da, de var ikke noe glad i franske frosker, Nei. Så det var jo da om å gjøre, og brandy sto ikke så høyt av den franske konjaken, eller hva det måtte være. Så det ble lagt til rette for å produsere gin i London spesielt. Det var lett å få lisenser, og ja, Gud og Værmann kunne egentlig sette i gang, og det kom jo selvfølgelig veldig mye dårlig kvalitet også. Det ble også billigere enn ølet, og må også huske på en ting den gang, Christian, så var jo vannet var jo ofte kilde, en smittekilde.
Mm.
Så drakk man vann, så var man ganske, kunne man være ganske trygg på at man fikk en eller annen form for sykdom i seg. Og derimot når man drakk ølet, for der koker man jo vannet opp for å brygge øl, så var jo ølet mye tryggere, så alle drakk jo øl. Men nå dukket ginen opp, dette brennevinet med einer, som også da selvfølgelig ble, man ble fortalt at det var veldig sunt, og det kurerte alt, innvortes og utvortes. Men samtidig så var det plutselig mye billigere, altså man fikk jo mer igjen for pengene, kan man si da, kontra ølet.
Ja. En liter øl kostet mer enn en liter gin?
Ja, og konsumet ble jo også deretter. På det verste så var altså, en husstand i London lå på litt i underkant av en liter gin i uka, i snitt. Og da begynner vi å snakke om et ganske, altså hvis du sammenligner med dagens alkoholkonsum i Norge, ligger på rundt 6 liter i året.
Ok, ja.
Det setter det litt i perspektiv.
Ja. Og arbeidere kunne til og med få deler av lønnen sin utbetalt i gin, har jeg lest?
Ja, det ble jo et, altså den ble introdusert som en medisin og som en positiv folkedrikk, og ikke minst som et alternativ til hva disse franske froskene kom opp med.
Ja.
Men det klart, det gikk jo til et, å bli et kraftig sosialt problem, fordi at gin ble, som du sier, et form for betalingsmiddel, det var byttehandler. På det meste så var 25% av de britiske husholdningene, spesielt i Storlondon, produserte egen dårlig gin. Ofte, så brant selv og lagde dette selv, og man bytte til og fra, man kunne få utbetalt lønn i dette her, man kom seg aldri hjem etter lønningsposen, les ginflasken, ikke sant, ble utbetalt, så i stedet for å komme hjem til kone og barn med lønningspenger som går til mat og til familien, så kom man jo, gikk man heller på fylla. Og det var jo ikke bare mannfolkene, og det her smittet jo over også på kvinnene. Det var mye fattigdom, og kvinner prostituerte seg. De solgte alt de eide og hadde, og det toppet seg vel med en historie som en kvinne som faktisk ble dømt til døden av det hun gjorde da hun var, hadde vel ingenting igjen, bortsett fra et barn med klær.
Mm.
Og historien forteller da, om den er sann eller ikke, i hvert fall at den kvinnen ble da, hun reiste ut på et jorde og forlot barnet sitt der, tok bare med seg klærne, og barnet lå igjen nakent i åkeren.
Mm.
Og dette var for å selge barneklærne for å få de siste små skillingene til å gå og kjøpe mer gin da. Så det her var jo en tragisk, det var en flukt i hverdagen, ikke sant?
Ja, ja. Judith Defoe og i 1734. Det var rimelig tragisk.
Ja.
I tillegg til det så var det en omstrukturering av jordbruket på den tiden, som jo da sendte veldig mange, mange bønder gjerne da lavest på rangstigen på bondelandet, inn til byene fordi de ikke hadde jobb da på landet lenger. Så det ja. Var jo da ekstra mange fattige
Det var jo veldig høy arbeidsledighet, og det var jo mye kriminalitet, det var store problemer, det meste lå jo langs Themsen, hvor mye av handelen foregikk, ikke sant? Det kom skuter inn og ut, og det var trist. Folk hadde ikke et hjem, ikke sant? De, du kunne gå i Londons gater og omtrent vasse i rester av gin, altså resultatet av gin-misbruket da. Så det var nok ganske mørk tid, og det var jo mye sykdom, det var jo samtidig også veldig mye sykdom. Kvinnene ble jo sterile, for eksempel. Man så det jo faktisk på nedgang, fødselsraten gikk jo ned dramatisk på denne tiden her, på begynnelsen av 1700-tallet, fordi kvinner de var sterile, de hadde drukket seg sterile.
Ja, det var, i tillegg var det jo den lille istiden på denne tiden, 1700-tallet, det var ekstremt kaldt i London.
Ikke sant.
Og, da er det ekstra deilig å ikke ha et hjem, men ja, det var i hvert fall
og,
gin.
Ikke sant, og hvor mye det varmer i kroppen, det er vel en forbigående...
Dessverre.
Nei, det er jo trist. Det er en veldig trist del av ginens historie, dette. Ja.
Spesielt da etter 1734 og denne Judith the Four, som da dessverre tar liv av sitt eget barn, når respektable borgere... For å høre om denne historien, så blir det fort svært dårlig stemning, og de finner ut at de må prøve å stagge dette gin-konsumet, selv om det var flere, bare Mandeville, tror han het, som mente at ja, de fattige har det fælt, men vi tjener jo masse penger.
Ja.
Men parlamentet var da ikke helt enig med han der.
Det var nok mye dobbeltmoral, for det er klart det var noen som trakk i trådene her og tjente veldig mye penger, og de som kanskje ikke hadde det så ille, altså de som kanskje var en del av adelen den gangen også, ikke sant, som var veldig utbredt, de hadde nok en bedre hverdag og trengte ikke å drukne sorgene sine i gin. Mm. Som du sier, de tjente også sikkert godt på det, og det toppet seg jo da i 1936, så kjenner vi jo det som Gin Act, som blir innført da.
Den første kom i 36?
Ja, og da er det bråstopp. Da innføres det en rekke reguleringer. Det er ikke lov, det er ikke fritt fram lenger for å produsere gin. Men man må ha en lisens. Mm. Denne lisensen skal kun skrives ut til altså de som var ærlige og... udrukne, respektable ja, det var delen av almuen og adelen og det var ganske kostbart det var vel den tid 50 pund så hvis man regner på ja. Det så tror jeg det er mye penger i dag ja. Det, så, bare for å få denne lisensen da så det var det første man gjorde for å for å få dette forbruket ned da.
Men du fortsatte litt på den ulovlige melkesiden.
Ja, det har vi vel. Alt som har med brennevinsproduksjon og salg og omsetning og forbruk og misbruk gjennom tidene i alle verdens kriker og kroker, ja. Ser vi jo at folk lurer seg unna. Man kunne for eksempel ikke produsere gin, men man kunne jo bare døpe det noe annet.
Ja.
Så da ga man det et annet navn, og så hadde man plutselig lov til å produsere det, og selvfølgelig var det mye svart produksjon. Og dette førte jo faktisk til at det var en form for en, skal vi kalle det, en sånn undergrunnsbevegelse som sto for dette svarte salget, og det var gjerne en luke i veggen.
Men gjerne en katt på, var det ikke
det? Ja, det var symbolet, var den her katten, og det ble omtalt som en... altså det verste som oppstod den gangen, nå er vi på midten av 1750-tallet, da var det... da oppstår... blant disse som nå produserer illegalt, de bruker faktisk også terpentin, tilsetter terpentin og svovelsyre, som gjør at dette produktet, altså det er jo for å spare noen skillinger, eller for å kanskje man ikke hadde tilgang til de samme råvarene som de legale produsentene.
Ja, Einer for eksempel?
Ja, for eksempel. Så her kom det mest oppi, og da var det også, ble det søtetopp, og det ble tilsatt for eksempel lakrisrot og litt sånne ting for å få maskere disse bistoffene, terpentin og det smakte, må jo ha smakt høgg. Men
Dette ble kalt Old Tom, var det?
Ja, stemmer det. Og det var vel da i 1951 at det igjen topper seg, og da dukker det jo opp to malerier.
Ja, som jeg har tatt med her. Dette er av William Hogarth. Dette er altså, podcast er jo ikke akkurat medie og fortelle eller ha bilder I, men vi legger det ut på Instagram, så det bare å se. Kan du gi et forsøk på å beskrive disse bildene, Espen?
Ja, jeg har lyst til å starte med Beer Street, ja, da, ja. Som det ene titulert. Det jo da, viser Ølgata. Jo... Ja, dette jo et lite utsnitt av et gatekryss, kan vi godt kalle det. Et par kvartaler I Londons gater, hvor det en rekke mennesker som nyter det gode liv.
Ja.
Drikker øl av store seidler, og røyker sine snadder, og spiser sin gode mat. Og her det litt sånn markedsaktiviteter med noe salg av fisk og grønnsaker og litt sånt. Og så hvis vi tar da denne Gin Lane og sammenligner, så vi jo da plutselig, vi på samme gateutsnitt omtrent, selv om det ikke samme gaten, men det jo litt av samme vinklingen. Og her det ikke samme gleden, her det ikke mye Nei. Det gode liv. Her det fordrukne mennesker, det begravelser, det kister, her ligger det barn I gaten, det man mangler klær, man mangler det meste, her gnager man på et hundebein som en bikkje prøver å ta fra deg, og så videre og så videre. Så dette jo som natt og dag da, Beer Street kontra Gin Lane I gamle London i 1751.
Ja, han fikk inspirasjon fra området St. Giles, som I dag da rett ved, eller Camden I London. Og så ser man helt nederst til venstre I Gin Lane, så ser du da inngangen til et gin-utsalgssted. Og der I liten skrift står det «Drunk for a penny, dead drunk for two pence, clean straw for nothing». Det litt trist å tenke på.
Ja, si det trist. Her var det mye spekulering blant de som greide å holde seg unna dette her. Man gjorde seg jo rik på andre folks tragedier.
Ja. Dette var da I 1751, og dette året bestemmer parlamentet seg for å komme med en ny Gin Act?
Ja, nå går man bredere ut I, altså man bygger videre på dette med lisens, bruken av lisens. Nå det ikke lenger lov for små aktører. Man velger ut større aktører, og nå må vi også ha I bakhodet at nå vi I industrialiseringen.
Mm.
Så her nå kommer det mer moderne industrielle produksjonsanlegg. Vi har selvfølgelig bedre kunnskap, høyere utdannet destillatører, det begynner å bli mer et håndverk I større skala. Man jobber for å fjerne bismaker, fusel og fanskap i produktet, I brennevinet. Og det dukker opp en rekke nye apparater å destillere med, og nye ingredienser. Og dette fører til at man stimulerer da vilkårene for de store aktørene, og fjerner de små aktørene.
Og likevel så ble det drukket I 1751 32 millioner liter gin bare det året.
Ja, det helt utrolig. Og en annen ting man også gjorde parallelt, man ønsket nå å stimulere konsum av øl igjen. Mm. Fordi man så jo at øl var jo mye sunnere. Det jo 90% vann, ja. Og det kokt, og det tilsatt, det jo... både mineraler og ikke minst malt, altså det B-vitaminer, det jern og selen og en rekke ting, vet vi I dag. Så ølet var jo liksom man ønsket å, man fikk kanskje bare røde roser I kinnene og ikke blå forslåtte øynene som man fikk av brennevinet kanskje. Så man ønsket man satte ned avgifter og gjorde ølet mye mer tilgjengelig og billigere, og ikke minst da hadde ytterligere strengere kontroll på produksjon av moderne, litt mer moderne industrialisert produksjon av gin.
Og dette funker?
Det funker. Vi ser jo nå at konsumet av brennevinet går ned, også til fordel for ølet, som har sin økt produksjon. Og samtidig så dukker det opp en liten kuriositet her, fordi Norge en stor produsent av einer. Vi her vokser einer I kriker og kroker, kratt I kriker og kroker. Vi eksporterer jo selvfølgelig einerbær, men vi eksporterer noe annet også. Til de britiske produsentene av gin og brennevin, nemlig kvann.
Kvann, ja.
For det viser seg at kvann har en bindende effekt på andre krydderier. Det på en måte lime I anførselstegn I et krydderdestillat.
Hmm.
Slik at man fikk mer igjen av de forskjellige krydderinnslagene, og ikke minst av einebærene, I et destillat hvor man også hadde tilsatt kvann. Men så ser du en del andre ting også, fordi at gin er nå på en måte, det jo etablert. Man mener at man har fått gjort opp en del med misbruket. Man har hatt en Gin Act som til sammen var 8 stykker av dem etter hvert.
Mm-hmm.
Og så vet vi jo samtidig at man fortsatt har tro på at brennevin og gin, og ikke minst da genever og gin med einebær, har en legende effekt. Og dette jo for eksempel da ombord i marinefartøyer, og der har vi jo en artig betegnelse den dag i dag, som heter Navy Strength, hvor man da, altså ombord i disse skutene, man, under dekk så hadde man stabla eikefat fulle av gunpowder, krutt, og ikke minst gin, i litervis.
Hvis du blander de to, så ikke det noe hyggelig.
Nei, i hvert fall ikke hvis ikke spriten sterk nok.
Jaha.
Så det viste seg jo av en eller annen merkelig måte, da, så har man funnet ut at hvis det skulle skje et uheld under dekk der, da, og ginen holdt over 57%, så ville det fortsatt være brukende det kruttet. Fordi ginen var så sterk i seg selv. Så det kaller man den dag i dag for Navy Strength, da, og det finnes jo gin som holder over 57%, som vi også i whiskyens verden for eksempel kaller for cask strength. Da. Mm. Og en annen ting var jo at sjøfolket, ikke bare marinen, men sjøfolket generelt, de hadde jo et problem, og det var jo skjørbuk.
Mm.
Og så lærte man seg jo effekten av lime og sitrusfrukter og så videre, og da hadde man en form for juice av lime ombord. Men den var jo bitter og sur og vanskelig å få i seg, og da var det selvfølgelig en smarting som fant ut at dette blander vi med gin. Og det var kanskje den første drinken, eller cocktailen kan vi kalle det den gangen. Og så dukker jo kinin opp.
Ja, for på 1800-tallet så er det jo noe annet som har en stor betydning for gins popularitet, og det jo da så klart koloniseringen av ulike steder, blant annet India, som det mye malaria.
Ja, det er nok en utfordring for helsa, og hva gjør man da? Jo, man hadde jo gin fra før, som sikkert ville virke, men man fant jo også ut, kom over et stoff som heter kinin. Og dette er jo et...
Bark, er det ikke det?
Ja, det er bark. Det er vel faktisk nasjonaltreet i både Ecuador og Peru. Oh. Men det er jo da et tre fra Sydamerika. Og man henter da kinin ut av denne barken, tresorten. Og dette er ekstremt bittert.
Mm.
Og det da i første omgang blandet ut i sodavann, var jo for så vidt litt mer drekkende, så lettere å måtte få det i seg, men hvis man blandet dette med gin, det vil si at nå var det ikke snakk om å blande ut med blandevann, altså et sterkt brennevin, men nå var det motsatt, nå skulle man tynne ut blandevannet, eller blande ut blandevannet, som da nå var det vi kaller for tonicvann, med gin. Og i dag så er det jo klart at det er ikke noe kinin til stede igjen lenger i disse tonicvannene, i så fall er det ekstremt små mengder.
Ja.
Men tradisjonen, en gin tonic er jo en sterk merkevare.
Ja, det er det.
Det er det, og i dag er det nok litt mindre gin og litt mer tonic enn det var den gangen.
1840 så skippet britene 700 tonn kininbark fra Sør-Amerika til India alene. Det er så mye gin tonic skal til.
Ja, det ble en stor drink. Det var gin tonic, og så var det denne med limen da, som de faktisk omtalte som en gimlet.
Ja, gimlet.
Gimlet var omtalen på den. Så gin tonic er nok litt mer kjent enn gimleten. Men etter hvert så får vi jo selvfølgelig, nå er vi jo på slutten av 1800-tallet, begynnelsen av 1900-tallet, og interessen faller kanskje litt mer fra gin.
Mm.
Så må vi jo også tenke at nå kommer det noen forbudstider, ikke minst, ja, i Norge hadde vi noen, men ikke den som påvirker faktisk Europa mye, det er jo forbudstiden i USA, og vi får en verdenskrig, og vi får en mellomkrigstid, og dette er jo størselige perioder. Det som er en artig digresjon da, er jo det som faktisk utvikler seg på 1920-tallet i Shanghai, i Kina.
Ja.
Fordi nå rømmer man både de som lever av yrke, bartender, og de som produserer brennevin, de flykter jo nå fra USA, og ikke minst de som ønsker å nyte den alkoholholdige drikken, de har jo heller ikke noe må jo ut, og da blir faktisk altså Shanghai på 1920-tallet, der lar myndighetene bevisst byen får rett og slett, altså det frislipp på alt. Alt lov, det slår seg ned, altså mafian kontrollerer byen, det en ekstrem kriminalitet, masse prostitusjon, det smuglevarer på, ut og inn, og det tiltrekker seg alt fra adelige mennesker fra de øvre klassene til sjømenn og ja, det meste. Så det en smeltedigel, og her kan man jo ikke hverken drikke fransk vin eller øl fra England. Ingenting overlever disse seilasene. Og ikke minst den temperaturen og varmen der nede. Mm. Så her oppstår jo de første cocktailene, og hva det man har mye av selvfølgelig? Man har gin. Så her, mange av de klassiske cocktailene i dag kommer ifra den perioden i Shanghai, 1920-1930-tallet.
Det veldig interessant. Og så det jo, det kom jo en verdenskrig til, og da, det går ikke mest alkohol nødvendigvis i en krig, men i etterkrigstiden.
Ja, da skal man jo gjerne unne seg litt, og da skal man jo feire. Nå har man gått gjennom to kriger, man har kommet seirende ut, det har vært mangel på alt, korn, mais, ris, alt dette har gått, det lille man har hatt tilgang på, og som har vært produsert, har jo gått til matproduksjon.
Ikke sant?
Det har vært erstatninger, ikke sant? For vi hadde jo vår sånn cellulosesprit, altså, som var produsert fra treproduksjon, cellulose, og samme i, ja, egentlig over hele verden, så endelig så det oppsving igjen. Det optimisme, og man, ja, James Bond kommer på kinoen, han drikker dry martini, ikke sant? Det jo da veldig stas. Og etter hvert så kommer det jo, ja, gin tonic får jo sin oppsving igjen, sin renessanse. Men jeg må innrømme at jeg husker, altså min mor var en meget konservativ kvinne født i Bergen, og for henne så var det som, altså de som drakk gin, det var lavkaste, det var virkelig, da var man ikke noe særlig å skryte av. Min mor ville gjerne omtale denne type kvinner, da, spesielt det var kvinnene som ikke skulle drikke gin. Mm. De ville være såkalte innkjevetter, de skjønte ikke mye av det, for det var altså det, de drakk gin da. Så vi var nok mer påvirket av fransk cognac og brandy, og vin, dette har jo mye med historien til Vinmonopolet å gjøre også, at vi hadde riktig nok en mye større import av genever til Norge enn vi hadde av gin. Hvis vi ser første prislisten i 1926, så mener jeg husker at det var to typer gin tilgjengelige, og 22 forskjellige genever tilgjengelige. Og selvfølgelig så etter hvert så ble jo akevitten sentral i Norge også.
Ja.
Men gin har vel, og det gjelder nok ikke bare Norge, men den har nok ikke fått sin store renessanse før nå i de siste 10 årene, kanskje. Mm. To siste 10 årene, da har det jo virkelig eksplodert, og det har jo en sammenheng med sannsynligvis utviklingen av håndverksdestillerier.
Mm.
At man ser på ikke bare, først så kom jo håndverksbryggeriene, mikrobryggeriene, man gikk mer tilbake til fokus på ingredienser, kvalitet, sluttprodukt, og ikke minst da så har det smittet over på konsumet, at nå det ikke volum, men nå det kvalitet, altså det ikke kvantitet, men kvaliteten som teller, og volumet har gått ned, men vi drikker renere, dyrere, vi har også fått en bedre økonomi, ikke sant? Vi kan etterspørre bedre kvalitet. Og det startet jo for så vidt med ølets utvikling på 80-90-tallet, og ikke minst så har du jo også paralleller i vinens verden, hvor du nå har de nye generasjonene som også har mye mer fokus på kvalitetene.
Ja.
Så at gin nå det store, det det jo ikke tvil om.
Nei, nei. Og i Norge, vi har jo vunnet flere, altså jeg sier vi, men...
Ja, vi kan si det, kan vi ikke det? Vi vinner på ski, og vi vinner nå også internasjonale brennevinskonkurranser.
Ja, stas.
Ja, det jo stas. Vi jo et lite samfunn på 5 millioner, og vi snakker et sært språk her oppe i nord, så... Nei, det veldig imponerende, men der det nok også mye annet som påvirker dette, fordi at Norge hadde jo veldig strenge regler etter forbudstiden, og det var jo som sagt, nå fyller jo Vinmonopolet 100 år i november i år, og de har jo kontrollert mye av markedet og ikke minst produksjonen, og at det var eneretten på å produsere. I 2006 så åpnet vi jo, og dette jo et resultat av nye handelsavtaler, at Norge på en måte ikke kan sitte på gjæret på utsida lenger, men at vi må være med, og da må vi, hvis vi ønsker å påvirke markedet, så må vi også være med og gi av oss selv og åpne dører, og det har jo ført til at vi for eksempel nå fra 2006 så det mulig å søke om statlig tilvirkningsløyve for produksjon av etanol og vin og så videre, og sterkere øl og alt dette jo da utviklet seg til å gå fra et statlig brennevinsmonopolproduksjon til en 20-30 destillerier landet rundt, og ikke minst en 200-300 mikrobryggerier, og så videre, og så videre.
Ja. Nå skal det også sies at du nylig har da vært gjest hos min gode kollega Christian Gilsvik i Historisk Mindret Verdens sin søsterpodcast Historisk Mindret Norge, og der har du snakket om Vinmonopolet.
Ja, det stemmer. Så det går litt hånd i hånd, og en annen ting i Norge jo det at når vi har gått fra... Vi har da, med at Norge har blitt et rikt land, og at vi nå har muligheter til å produsere og destillere, så det, og vi kreative, oppegående, hardtarbeidende folk, egentlig, og da dukker det opp et destilleri, for eksempel langt oppe i nord, som spiller på naturen, som spiller på rene råvarer, på vannkvaliteten, og så har vi jo et ekstremt utvalg av røtter og busker og trær og urter og det som måtte være, som brukes i nettopp dette brennevinet. Og så har vi jo dyktige folk, og det har nok ført til at vi med hånden på hjertet kan si at det ikke tilfeldig at vi nå ser at for eksempel Harahorn, Bareksten og en rekke av de norske nye produktene faktisk går ut og vinner gullmedaljer for verdens beste gin flere år på rad. Det noe å være stolt av.
Ja, det.
Det det. Vi må være litt stolt av det, og... Vi skal ikke glemme at mesteparten av det vi produserer i landet jo faktisk etanol, altså potetsprit på godt norsk, produsert av Hoff poteter på Gjøvik. Og det sies at den veldig bra, så kanskje det ligger litt i at vi har et godt utgangspunkt også, da, når vi skal ut og konkurrere. Og dette gjelder jo ikke bare i Norge. Det sies nå at det dukker opp minst en ny gin i måneden på verdensbasis. Noen spor etter Genevernes opprinnelse og historie starter jo faktisk på andre siden av grensen av Sør-Nederland, i det området som vi i dag kjenner som Flandern. Det jo nord, altså en del av Belgia, og byen Gent har jo nå blitt viden kjent for sin gin. Og ginproduksjon, og de også vinner jo priser, og en by som har utmerket seg, som virkelig har tatt tak i denne trenden om gin, det jo Berlin. Berlin tar jo tak i alt som av trender, og det har jo blitt den store ginbyen nå, altså nattelivet i Berlin jo preget av de hippeste ginbarene, hvor det timelange køer, altså du må stå i kø i timesvis for å komme inn på noen av disse her hippe ginbarene, hvor de har altså da en 20-30 forskjellige gin, det kun gin de serverer, cocktails, og alt basert på lokalt produsert gin, som Mampe for eksempel i Berlin og så videre. Så dette ikke bare i Norge, men vi har høy kvalitet i Norge, og vi med. Nå vi med, absolutt.
Så gin tar seg opp, men jeg håper at den ikke tar seg helt opp til 1736-tall?
Det hadde vært trist, og vi har jo som sagt vært mye innom nedsiden, baksiden av misbruk av alkohol, men vi jo i en, vi lever i en, vi heldige, Christian, som lever i en moderne tid og ganske opplyst tid. Så vi har nok et litt annet forhold til å ta en gin tonic på en fortauskafé i sommerferien, eller om man sitter på verandaen på hytta en vintersdag i Norge.
Så drikk med måte.
Drikk med måte.
Men hva vil du si at vi har lært om historien til gin?
Jeg tror at gin har vært et begrep for utviklingen av forståelsen av brennevin, etanol generelt. Fordi det den som på en måte har vært til stede når det har vært noen av de verste misbrukene.
Mm.
Den har på en måte representert det, mye av det tragiske, som alt fra kristenfolket, kirken, klosterne, og ikke minst etter hvert arbeiderbevegelsen, kvinneforeninger, kvinneorganisasjoner, disse har sett, dette har ført til at vi har fått endringer i samfunnet, dramatiske endringer gjennom historien,
mm.
fordi dette misbruket har vært til tider så, det har vært opium for folket, vært utrolig enkelt å få tak i, vært veldig billig, og ikke minst har vært ekstremt bredt til stede i nedgangstider i historiens mange nedgangstider gjennom århundrer, egentlig, de siste århundrene i hvert fall. Så gin kan være fellesnevneren på mye negativt i historien, men også ikke minst et godt eksempel på hvordan vi i moderne tid forholder oss til et tross alt lovlig produkt, et lovlig rusmiddel, og gjør det, vrir, snur tankegangen rundt dette, ikke bare gin, men andre alkoholholdige drikker. Vi snur det fra å være en flukt i hverdagen, en medisin, en trøst, til å bli et gledelig innslag i det sosiale lag.
Jeg tenker det passer å avslutte med et sitat fra Winston Churchill. The gin and tonic has saved more Englishmen's lives and minds than all of the doctors in the empire.
True.
Tusen takk for at du kunne komme og fortelle oss litt om gins historie, Espen Smith.
Tusen takk for meg, Christian.
Og så det bare å følge oss på Instagram. Historier som endret verden i ett ord. For fun facts og bilder og litt mer info. På gjenhør.
Denne episoden ble presentert av Radio Metro og Metro Sounds. Hør flere episoder og våre radiokanaler i OnePlay-appen.
Gjenklang.